Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Aziz birodarlar, marhamat, eshitirishimizni tinglab dam oling. Antixrist so'zi grekchadan kelib chiqqan bo'lib, aslida Antixristos deb aytiladi. Grekchada anti degani yangicha zamonaviy tilda aytilganida dushman, qarshilik ko'rsatuvchi yoki raqib yoki bo'lmasa konkurent degan ma'noni ham anglatadi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, birinchilikni qo'lga kiritishga intiluvchi deganidir. Masihiylikda antixrist degani barchamiz uchun yaxshi tushunarlidir. Biron kitobda shu so'zni uchratib qolsangiz, ko'pincha raqib yoki qarshilik ko'rsatuvchi degan ma'noni bildiradi. Yangi Ahd kitobida antixrist degan so'zni faqatgina 5 marta ishlatilganini ko'rishimiz mumkin. Qizig'i shundaki, ushbu so'zning 5 ta ishlatilgan joyi Yohannaning kitobidir. Bundan tashqari, antixrist haqida gap boradigan joylarni boshqa kitoblarda ham uchratishimiz mumkin. Masalan, 2-chi Salonikalarga maktubining 2-chi bobi, 3-chi va 4-chi oyatlarida hamda Vahiy kitobining 13-chi bobida ham shu haqida gapirilganiga hech birimizda shubha bo'lmasa kerak. Antixrist so'zining aniq ishlatadigan joylari esa 1-chi Yuhanna kitobi 2-chi bob, 18-chi oyat va yana shu kitobning boshqa joylarida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qutqaruvchiga qarshilik qilish ma'nosida ishlatiladi. Masihiy birodarlar aynan Antixrist qachonlardir paydo bo'lishligi to'g'risida ogohlantirilgan edi. Shayton esa aynan uni turli xil mujizlar ko'rsata olishi uchun kerakli kuch bilan ta'minlay olishi ham aytib o'tilgan. Yuhanna aytadiki, kimdir Masihni tan olmas ekan, u inson aynan antixrist yoki unga tegishli bo'lgan kimsalardan biri bo'lishi mumkin. Hatto antixristning xizmatchisi ham bo'lishi mumkin. Qaysiki antixristning o'zini kutib turgan. Aziz birodarlar, antixrist haqida va uning kimligi haqida bizga yuqorida keltirib o'tilgan oyatlar orqali ogohlantirishlar aytib o'tilgan. Shunday ekan, doimo har birimiz ilondek zirak bo'lishimiz va har bir ishimizda yoki xizmatimizda ehtiyotkorona fikr yuritishimiz kerak. Azizlar, biz uni kim va qandayligini faqatgina qilayotgan ishlari orqali bilib olishimiz mumkin. Uning har bir qilgan ishi Xudoga qarshilikdir. Biz esa Xudoning farzandlarimiz. Azizlar, har birimizni Xudoning o'zi turli vasvasalardan va shaytonning hiylalaridan asrasin deb bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Aziz birodarlar, 3w.najot.com sayti orqali yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Xayr, sog' omon bo'linglar.